En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Velkommen, velkommen til Grøntpodden. Hallo Espen.
Hei Marianne.
Jeg tenker at jeg ikke skal spørre deg hvordan det går, for det sånn, litt sånn klisjé. Men det jo veldig naturlig å starte episoden og spørre om det går bra.
Ja, nei, men det det. Og det går faktisk veldig bra. Akkurat høstet noen fantastiske aprikoser, som altså, var noe av det beste jeg har smakt på, ja, kanskje i hele år. Solmodne, for nå har det vært så godt og varmt. De har modnet, de var helt sånn saftige, solmodne og altså, solvarme. Noe bedre det lenge siden jeg har smakt.
Åh, det høres herlig ut. Og jeg har veldig egoistisk spist opp alle stikkelsbærene vi hadde på buskene våre.
altså, du tok de selv?
Vet du, jeg tok alle, det var ikke så veldig mange da. Men jeg tenkte at det liksom gartnerens privilegium, når ingen av de gidder å rote seg nede i kjøkkenhagen, så å oppdage de fantastiske, jeg har to busker, en sånn vanlig ja, gulgrønne, og så noen som er røde. Ja. Veldig gode alle sammen, og så det ikke så mange siden jeg bare plantet de i fjor høst, så altså, det ikke sånn, okay. Det ikke som jeg satt og stappet liksom. Altså, det var begrenset, men i hvert fall det var veldig godt. Så, ja, ja,
det kan jeg tenke meg, og stikkelsbær jo bare noe av det beste. Det er godt det.
Mm. Aprikoser også. Åh, jeg har lyst på et aprikostre når du snakker om dine.
Ja, og det er jo blitt noe, ja, jeg vet ikke, 5-6 meter høyt, så det jo blitt svært. Ja.
Wow.
Så, men dessverre så blomstrer det jo så tidlig at det er veldig mye av de pollinerende insektene jo ikke ute enda, for den starter jo blomstring allerede i april noen ganger, slutten av april. Blomster på bar kvist med fantastiske hvite blomster, så det er ikke alltid det blir så mye frukt, for det er litt tidlig ute.
Da må du fly rundt og være liten bie.
Jeg kan være bie,
ja.
Eller humle.
Humle.
Kanskje mer egnet som humle.
Da ser jeg deg for meg en liten drakt.
Drakt med Q-tips i handen og romsterer rundt i alle blomstene.
Ja, det har vært fantastisk. Gjerne sett det. Uff, nei, ja. Nå er vi allerede ute og svinger oss på sidene her.
Veldig langt på sidesporet.
Veldig langt unna et tema, men nå tar vi et skritt tilbake igjen. For i dag så skal vi ikke snakke om hverken aprikoser eller stikkelsbær, men noe som er viktig for å få dem til å yte sitt beste og trives. Vi skal rett og slett stikke fingeren i jorda. Temaet i dag altså jord. Og jeg begynner liksom med det store, vanskelige spørsmålet. Hvorfor det viktig med jord? Altså, jeg vet det helt umulig å svare sånn, kort og konsis på det, men kan du bare gi litt av dine tanker rundt det?
Ja, hvorfor det viktig med jord? Det jo det mest grunnleggende som finnes for de aller fleste plantene våre. Og det blir jo som med oss mennesker, hvorfor skal vi spise og hvorfor skal vi drikke? Det er jo nettopp å få alle byggestenene på plass, alt det vi trenger av mineraler og næring og det ene med det andre. Og det å ha en jord som har gode kvaliteter som passer til planten, eller som tilpasset den planten du skal dyrke, det helt grunnleggende for å lykkes, mener jeg.
Ja, jeg tenker det mange som ikke, og meg selv inkludert, i et tidligere uopplyst liv, så tenkte jo jeg at liksom, jorden var jo bare der, jeg tenkte jo ikke så mye på den, men jeg har jo forstått at det er fryktelig mye man kan tenke og vite og fikse med jorden. Så tenkte du, kunne du ta en liten sånn oversikt over hva jorden består av?
Ja,
altså innhold og oppbygginger og sånn.
Ja, altså jorda jo et helt univers i seg selv, for at det jo så mye liv og røre nedi der som man da aldri ser. Og hvis du går rundt med hodelykt om kvelden og natta, sånn som jeg gjør for å fange snegler, så ser du veldig mye som rører seg rundt opp på toppen av jorda. Og jorda den inneholder jo da masse forskjellige partikler av stein i ulike størrelser, og den inneholder masse humusstoffer og organisk materiale.
Og humus, det er også da nedbrutt plantemateriale og sånn?
Nedbrutt eller halvnedbrutt plantemateriale. Mm. Fordelingen av stein og sand og grus og mer ned på sånn bitte små partikler som da blir leirjord, og over til de som mer sånn mullaktige, hvor det nesten bare sånn nedbrutt plantemateriale. Så det liksom to ytterligheter.
Ja.
Og så har du jo da alt innimellom det.
Ja. Og det skal vi også gå litt mer inn på etter hvert. Vi har jo et litt opplegg for den episoden. Men jeg tenker også på det du sa med at hvis man går rundt med hodelykt om kvelden, så ser man veldig mye liv. Og hvem er det som bor i jorden? Altså, vi tenker vel alle på meitemark. Er det noe annet enn meitemark som bor der nede?
Jo, meitemark og småkryp og små mikroorganismer og biller, sopp som da beveger seg rundt under. Og det går jo mer langsomt da, men det er jo da som er med på å bryte ned alle de næringsstoffene eller alle de plantematerialene som ligger i jorda. Og det er jo det som også gjør, ja, sånn som når du har meitemarken som åler seg rundt nedi der, så lager den hulerom. Som da gir oksygen og trekker både næringsstoffer og oksygen ned til røttene til plantene.
Ja.
Så det å da få den jorda porøs og fin slik at røttene også har et godt miljø, det er jo kjempeviktig.
Jeg blir alltid lykkelig når jeg ser meitemark når jeg graver litt i jorda. Jeg prøver å svare forsiktig.
Det skal du bli.
Ja.
Ja, det må du, ja, absolutt. For at det er jo et veldig godt tegn på at du har en frisk og sunn jord. Og det er alle de som driver og lager ganger og spiser og roter og holder på nedi der, de skal vi stelle pent med.
Du nevnte jo litt forskjellige typer jord. Hvordan finner vi ut hva slags jord vi har da?
Det er jo, altså kjenne litt på den, ta på den, når du da ser også hvordan den oppfører seg når den er våt, eller når du da har regnvær eller tørke. For at det er jo sånn som hvis du har en leirejord, så blir den veldig sånn kladdet og seig. Du kan nesten lage en sånn der, ja, kake av den uten at den da slipper fasongen. Så er det jo mye leire i den, eller da kan det jo være veldig sånn leirholdig jord som da holder godt på fuktigheten, men den er veldig kompakt, så det er veldig vanskelig for plantene å få noe godt miljø for røttene der. Og også når da, hvis det kommer mye regn, så vil da en del av regnet renne av, og når det tørker så vil den bli helt steinhard, og så sprekker den opp.
Det høres veldig kjent ut. Jeg har i kjøkkenhagen, så er det noen bedd som er sånn, og til og med noen deler av samme bedd som er sånn. Altså, kan man ha ulike, for da, det synes jeg var veldig forunderlig når jeg først ble kjent med jorda der. For jeg trodde da, jeg har leirejord, for jeg tok den der pølsetesten som du snakket om nå, sånn, ikke sant? Men så plutselig så er det et annet sted, så er jorda helt annerledes. Jeg trodde man hadde samme jord overalt i et område. Nei.
Ja, det behøver du ikke. Og du kan godt også ha i en hage, så kan du godt ha for eksempel et bedd som da er tilegnet surjordsplanter, og dermed bare opparbeide jord som bare er til en surjordsplante, og så kan du ha andre planter et annet sted. Så det er ikke noe problem å bygge opp et bedd med forskjellig jord på forskjellige steder, eller da ulike bedd med ulike typer jord. Og når du da også har leirjord, så kan det jo også være partier som ligger fra gammelt, at det området her var med leire, og et eller annet sted så går jo ofte skille, ikke sant, mellom da leirjord, sandjord, anjord, og det kan jo også hende at man da bor på et sånt skille, og dermed så har man kanskje forskjellig type jord.
Ikke sant? Ja, for det var det jeg tenkte på, for det er jo sånn fra naturens side så er det jo ulikt, så det blir jo mer å det også jobbe for oss å kanskje få en jevnere jordtype da, hvis det er det man trenger.
Ja, og så har du også noen, en del boliger som har blitt bygd, hvor man da får tilkjørt jordmasser, for, altså fyllmasser og jordmasser, for å da fylle opp, at man bruker det til å fylle ut tomta for eksempel, og da kan det godt være at du får med da ulike sorter av jord i den fyllmassen.
Men sånn leirjord og sandjord, er det en sånn rangering på hva som er best og sånn? Og er det om å gjøre og forvandle alle disse litt sånn ekstremtypene jord til en sånn gyllen middelvei-greie, liksom?
Det kan jo gjøre det veldig mye enklere. Og hvis du har en sandjord, altså leirjorda holder jo mye på fuktigheten, og den blir jo veldig sånn kompakt og kladdete. Men har du en sandjord, så renner jo alt vannet gjennom. Den blir jo veldig porøs, og den smuldrer opp, og den holder jo ikke på fuktigheten i det hele tatt. Så når man da har en sandjord eller en leirjord, så handler det jo om å tilføre organisk materiale for å få den til å bli mer egnet for og trivsel for plantene. Så igjen så handler det også veldig om hvilke planter man har, og hvilke planter man ønsker å satse på, for noen liker en mer kompakt og tyngre jord, noen liker en sandholdig, altså løs, lett jord, og noen liker en ren mulljord uten noe særlig sand eller leire i. Så du har jo også litt avhengig av hvilken plante du har, så jeg tenker at det er lurt å sjekke ut hvilke planter har du, hvilken planter er det du ønsker deg, og så se hva er det de krever, hva er det de ønsker seg av jordtype, og så prøve å lage jorda til hver enkelt plantesort eller plantefamilie. Det kan jo bli veldig mye jobb hvis du har enkeltvis planter, men det å finne en plante, en gruppe med planter som skal ha omtrent de samme forholdene, det vil jo alltid lønne seg å ha i et bedd.
Så jeg tenker, hvis du flytter inn et sted, noe av det første du bør gjøre er å sjekke litt hva slags jord du har, altså hvis det ikke er en godt opparbeidet hage. Hvis du skal begynne fra scratch og lage bedd og sånne ting, så kan det være lurt å først sjekke ut hva slags jord du har, før du så velger ut hvilke planter du skal satse på.
Nei, det er veldig lurt å da kjenne på jorda, og så ta på den, kjenne om det er en god struktur på den, og så kan man eventuelt ta med seg en liten pose til hagesenteret for å se om det er noen der som kan gi noen gode svar, hvis man ikke vet det selv. Og gode gartnere vil jo kunne fortelle litt hva slags planter som vil kunne trives i den type jord også.
Jeg har sett noen som smaker på jorda, er det noe poeng?
Ja, noen, ja, jeg har også sett det. Jeg er ikke så glad i å spise jord, så jeg har ikke tenkt på det.
Det har jeg ikke gjort siden jeg satt i sandkassa.
Nei, så det er, jeg vet ikke helt hva de smaker etter, men nei, jeg har ikke lyst på det.
Nei.
Så jeg kan, men jeg vil heller lukte på den og kjenne på den og kjenne hvordan den kjennes ut. Og det er jo det at den da bør ha en god struktur, rett og slett, for at det er jo da at det skal være forskjellige typer størrelse på plantematerialet som er i ferd med å nedbrytes og alt dette her.
Jeg tenkte på det med jord, altså nå har du egentlig du sagt at alle mulige typer jord kan egentlig være greit, det spørs på planta, men på hagesenteret da, så har du poser med jord, du dyrker grønnsaker i, du har gjort det i potteplantene, og du har såjord. Det er veldig forskjellig, det er litt forvirrende, mange ulike typer jord. Så ja. Altså, en ting er jo hva liksom de hovedforskjellene er, men også spørsmålet er, kan man egentlig bare holde på, altså kjøre på med en type?
Det er, ja, det er jo litt avhengig av hvor mye jobb man vil legge i det. For at det er jo en del tilpasninger. Hvis man da kjøper en sånn basisjord, kan man fint ta og lage opp da egne jordvarianter til de ulike plantene sine, for eksempel til krukker og potter og kar. Men det er jo en veldig grei måte å kunne kjøpe en tilpasset jord på. Og en del av de jordtypene som man får kjøpt, de er jo tilpasset, for eksempel sånn som med surjordsplanter, så er det da en jord som er laget for surjordsbedd. Og så har du da en krukkejord som er laget for krukkeplanter, og det er ofte tilsatt en del andre stoffer som langtidsvirkende næring, kanskje noe mer sand, kanskje litt mer altså biokull for å da holde mer liv i mikrolivet der, og at det er en del ekstra tilsetningsstoffer. Og så er det dette her med at man faser jo i større og større grad ut torvprodukter, og det er jo med på at man da får annen type jord som da man kan bruke i, som er mer kompostert plantemateriale. Eller barkmull for eksempel, det er jo også en del av de tingene, men det igjen gjør at man da får litt andre utfordringer i forhold til vekt blant annet. Hvis du da fjerner mye av torva, så blir jo den jorda du får kjøpt fryktelig tung.
Det
så da 40 liter sjekk kan bli veldig, veldig tung hvis du da har, for du kan jo tenke deg hvis du fyller en 40 liter sjekk med leirjord, da er den blytung.
Ja, det er absolutt.
Ikke sant? Og det er jo en del av det med utfasingen av torv også, at man da får jordtyper som er mye tyngre å håndtere, og tyngre og vanskeligere å få fraktet det rundt. Så, og en annen ting er at når man da også har mer komposterbart plantemateriale, så vil man jo også oppleve at man får annet type mikroliv, for eksempel potteplanter inne, så vil man jo kunne oppleve å få mye mer hermygg som lever av plantematerialet som skal brytes ned, eller som er i nedbrytningsfasen.
Interessant.
Så da får man jo plutselig en litt annen utfordring med den type jord.
Så egentlig det du sier her nå er litt at kanskje fremtidens hageentusiast kommer til å ha annen kunnskap om jord da, enn det vi har til nå, for nå har vi hatt mer sånn mainstream grei jord, mens, eller grei sånn, ikke sånn, hva heter det, gåsøyene, mens nå blir det mer, kanskje en mer levende jord som man får, og det krever litt mer av dem som skal bruke den.
Og jeg tror det at det er flere og flere som får opp øynene for dette mikrolivet vi snakker om, for at det er i naturen så faller jo naturlig alt plantemateriale, løv og ting faller ned, og det brytes ned, det blir liggende på toppen av jorda, og så er det denne interaksjonen mellom det mikrolivet nede i jorda og alt det plantemateriale som blir liggende opp på jorda. Og på den måten så vil man jo hele tiden få brytt ned ting, og det er en kontinuerlig nedbrytningsprosess i alle, altså i jorda ute i naturen. Og den blir jo ikke helt den samme i hagen når vi rydder og fikser og ordner i hagene våre.
Mm.
Og så tilfører vi planter og tilfører ting, og så tar vi det bort, og så ender det opp med at jorda blir stående bar uten noe plantematerialer. Og det er jo helt stikk i strid med hva som skjer i naturen.
Mm.
Så jeg tror at det er flere og flere som får opp øynene for at det er viktig med å gi da den næringen tilbake til jorda med, i form av plantematerialet som da går tilbake og skal brytes ned på stedet.
Mm. Og det er jo noe med det du snakker mye om også med kompostering og ikke at noe skal kjøres ut av hagen. Men, det her vet jeg ikke om vi gidder å ta med, men jeg lurer også på om hvis man da har kjørt hageavfallet sitt til søppelfyllinga, eller det heter vel ikke det nå, det heter vel resirkuleringssenter eller sånt, altså, ikke sant? Ja. Og der, hva gjør de med det videre? Blir det til jord igjen? Altså det kunne bli, man kan jo kjøpe jord fra noen sånne steder. Det er jo helt supert, altså ikke helt nærprodusert jord.
Ja, og sånn som her i Oslo-området, så har du fått kjøpt denne tigerjorda, og det er kompostert jord og matavfall og hageavfall som da kvernes opp og komposteres, og så får man kjøpt det som egnet jord.
Ja.
Og det er jo da noe som vi kan bruke da enten å fylle på i krukker og kar og bed, eller til jordforbedring.
Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Jordforbedring, nevnte du nå. Hva vil det egentlig si? Hva er det for noe? Det høres så flott ut.
Det er veldig flott. Det er kjempefine fine ting som vi da kan gjøre for å gjøre jorda bedre. Og hvis du da har en leirjord eller en sandjord som er, ja, som det er lite trivselig, hvor tingene ikke funker helt og sånne ting, så kan man da forbedre den med å tilføre organisk materiale.
Mm.
Og det er jo da kompostmateriale eller gressklipp, altså rester av klippt gress, for eksempel etter gressklipperen. Og det er planterester, og det er løv, det er barkmull, og det kan være bokashi. Eller da også hvis man har tilgang på gjødsel fra stall, altså hestegjødsel eller kugjødsel, så er jo det også ting som er med på å kunne forbedre jorda. Og alt det der, det er jo da organisk materiale som da kan være med på å brytes ned i jorda sammen med å bygge opp disse mikroorganismene som vi snakker om, og få et rikt mikroliv der. Og du vet jo det, det har vi jo snakket om før, disse her mikroorganismene som finnes i jorda, så er det jo faktisk noen av de som skiller ut stoffer som minner om antidepressiva.
Ja, det er det som
er. Så det er jo en god grunn til at vi skal ha mye liv i jorda, og at vi skal rote i den. Så det er jo ikke rart man blir lykkelig av å holde på i hagen.
Det er
så bra.
Det er veldig bra. Altså, det er genialt.
Ikke sant? Så det handler jo egentlig bare om å få jorda til å bli enda bedre, og at den skal ha et enda rikere liv som gjør at planterøttene har det så bra at plantene blir store og fine.
Og det her er jo et sånn kontinuerlig arbeid.
Ja. Og det er som jeg alltid sier at rot og topp henger alltid sammen. Mm. Det er uten godt miljø for røttene, så er det heller ikke noe godt miljø for planta.
Kan man jordforbedre for mye?
Nei. Jeg tror ikke det. Og det brytes jo ned i etter hvert som man tilfører, og hvis man ser at det ligger igjen, så som jeg har jo noen blomsterbed nå, hvor det ligger en del avklippte gress oppi, og det er jo ene tingene er på grunn av jordforbedringen, og det andre er jo for at det skal holde bedre på fuktigheten, for nå har det jo vært veldig, veldig tørt, ikke sant?
Mm.
Så det som da jeg merker er at det er litt mer fuktighet, og så begynner det nå å brytes ned og smuldres opp, og så forsvinner det mer og mer, og det er det jo meitemarker og annet rusk og rask som trekker dette ned i jorda.
Mm.
Så da kan man legge på nytt.
Ja.
Så det gir jo masse ekstra næring til jorda.
Altså, hvordan behandle, for nå har du egentlig, jordforbedring er jo en fin måte også å ta vare i jorda på. Er det andre måter vi skal behandle jorda på for å ta best mulig vare på den?
Det er jo egentlig da å gjødsle med organisk materiale og næringsrikt, for eksempel med hønsegjødsel og sånne ting. Ikke for mye av denne kunstgjødselen.
Er det noe vi ikke skal ha i jorda da?
For mye kunstgjødsel.
Ja, takk.
Nei, jeg bare tuller litt, men det med kunstgjødsel er jo at hvis man da kjører på med bare det, så vil du utarme jorda, og da mister du også mikrolivet. Da vil ikke det bli, da får du broilerplanter, som da vokser fort opp og er i full vigør en kort periode, og så er det lite som da gir langsiktighet i jorda.
Da dør jorda på en måte.
Ja, den blir veldig utmagret og skrinn, og det er jo rett og slett at den, da bruker man den opp på en måte, og da uten å tilføre noen ny mat til jorda, så vil den bli brukt opp, og da bruker du lang tid på å bygge den opp igjen.
Mm. Men det er lov med butikkjøpt næring.
Ja, ja, ja.
Ikke sant?
Ja. Så jeg tenker at en god balanse der er fint, for at det å tilføre litt ekstra på toppen for å toppe den der grunntilførselen av organisk materiale, tenker jeg bare, jeg bruker det, og det funker veldig, veldig bra.
Mm. Og så tenker jeg på sånn vekselstyrking, er det det heter? Altså ja. At man tar ulike typer planter, jeg husker ikke et rekkefølgen, men det er jo sånn, hva er det, belgfrukt? Nei, hva er det jeg husker ikke, det skal jeg prøve å finne ut på, jeg ser du som noen spørsmålstegn også, men det er i hvert fall en klart sånn.
Ja, nei, jeg husker ikke forskjellen. Jeg husker ikke rekkefølgen,
men nei, men det er jo liksom forskjellige typer, og liksom noen som tar mer næring fra jorda enn andre, mens andre da tilfører mer. Så ja. Ha en sånn smart, sånn variert dyrking da, av en plett i hagen. Det blir jo ikke det samme med blomstene så klart, og stauder og sånn, men hvis man har grønnsakshage i hvert fall, så er det
grønnsakshage, så er det kjempeviktig. Og det er jo det at de bruker, hvis du har de samme plantene på samme sted hvert år, så trenger en plantetype trenger gjerne en viss del av næringsstoffene. Mm. Og når da den bruker alle de næringsstoffene, så hvis du planter samme planta neste år, så vil det jo alltid være en manko på akkurat de næringsstoffene den plantesorten trenger. Så det er veldig lurt å flytte på og bytte om på hva du dyrker hvor.
Ja.
Og har du poteter et år, så kan du ha for eksempel ja, noe annet et annet år, at man da bytter på og veksler på de områdene som du har dyrket opp.
Mm. Og nå vet jeg ikke om det er riktig, men jeg bruker da potetene litt som sånne der isbrytere.
Det funker bra som det.
I de der beddene som det er mye leirejord hos meg, så tenker jeg at de liksom måtte grave litt rundt, og altså de skaper litt forandring der nede da, i og med at de vokser og er ganske tøffe, og da liksom at jeg merker i hvert fall en forskjell da, etter at de har hatt potetrunde.
Ja, og potetene bryter jo opp, og de gjør en stor forskjell, altså, og det er jo kjempebra. Man kan jo også lage nye bedd ved å legge utover poteter, dekke til godt med både halm og ting oppå, og så la de få vokse nedover og bryte opp da det beddet som man skal ha i gang. Men det du nevnte også med da den grønngjødselen som man da kan gjøre, det er å dyrke da for eksempel belgfrukter eller honninghjort eller andre ting som da får lov å vokse og holde på der, så fryser de ned, og så kan man bare kverne de inn i jorda etterpå.
Ja, man bare lar det bli stående, ja. Mm.
Ja, og så bare pløye det ned i jorda, for at da vil jo det være en del av den næringsstoffet som da skal brytes ned senere.
Mm. Jeg har fått helt dille på belgfrukter. Jeg har nå prøvd for første gang med buskbønner, og trodde de skulle vokse. Litt sånn apropos, har vi tid til dette? Ja, jeg må bare fortelle det likevel. Veldig kort. Altså, jeg trodde de skulle vokse seg lange og høye, og ja, liksom spente opp skikkelig sånn klatrenettverk og sånt for dem, og så var det jo busk. Det ble ikke så veldig, og jeg synes det her gikk skikkelig dårlig, og så begynte jeg å kikke litt under bladene, og så hang det jo skikkelig mange herlige feite bønner der.
Ja, så gøy.
Det var veldig kult, men i hvert fall så det tenkte jeg at det vil jeg ha mer av, også som du sier nå at det er veldig bra for jorda, så er det jo bare å dyrke på.
Ja, og jeg prøvde også bønner, jeg prøvde da Blauhilde, som da er en klatrebønne som da skal komme opp og få lange sånne lilla bønner, men det, altså, den står bom stille, kom kjempefint i starten og satt planta ut fine planter når det var godt og varmt ute og gjorde alt etter kunstens regler, men den står bom stille. Skjer ingenting.
Nei.
Den har ikke vokst en centimeter siden jeg satt den ut, så jeg har ikke lykkes så godt. Da. Og der henger ikke noen bønner, det kan jeg love deg.
Du får komme til meg. Du får gå og plukke litt. Men du får tenke på at det er bra for jorda da, uansett. Så
det, ja, men det er det. Ja.
Mm.
Så det er en trøst i hvert fall. Så det er godt for noe.
Ja. Moving on. Grave eller ikke grave? Altså noen, det er, jeg hørte at man liksom, noen spavenner jo hver vår og har kjempeherlig bedd. Og så er det andre som sier at man skal ikke grave, for da ødelegger man lagen i jorda som småkryp og mikroorganismer har lagd. Har du fasit, eller?
Nei. Ikke fasit. Jeg har ikke noe fasit med det. Jeg har prøvd litt av begge deler, og begge deler funker som rakkeren. Så det er bare, men det er jo dette når du da ikke graver, at du da bare legger på masse organisk materiale opp på toppen, og så lar det få lov å brytes ned. Og det er jo egentlig det mest naturlige måten å gjøre det på.
Ja.
Og at man da bare graver ut hull der man skal plante ting, og lager rett og slett plantegroper. Og imellom alle plantene så bare kaster man på den, Altså jeg har jo sagt det før, og jeg sier det igjen, kompostkverna er min beste venn, og den kverner jeg opp alt sånn plante- og kvistmateriale, og så bruker jeg det i bedd, jeg bruker det i jorda når jeg skal potte i potteplanter og sånne ting, så blander jeg en god neve med det kvistmaterialet i potteplantejorda som jeg da skal ha der, og så og potter i det, og det funker. Og da får de da både nedbrutt og halvnedbrutt materiale i det samme. Så det brukes om hverandre, og i beddene som da jeg ikke graver i, der ligger det også oppå, det blomstrer jo og holder på der også, og det har blitt kjempefint nå i år.
Så det går uansett.
Det går, begge deler går, ja. Og det er jo, altså fra gammelt da, så har jo alle bønder tatt og pløyd og vendt om på jorda og gjort de tingene for at det skal brytes fortere ned. Men så har man jo da noen av de nye teknikkene med, eller det er ikke nytt, men det at man da har dette med at man ikke skal grave eller spavende. Og det funker jo, det funker begge deler.
Jorda er egentlig
ikke noe fasit.
Ikke noe fasit, og jorda er ganske tilpasningsdyktig til hva vi finner på vi mennesker, men den vil ha god næring, og den vil ha litt kjærlighet og omsorg.
Ja, og det er det, og det er nettopp, det er kanskje det vi skal konkludere med, at vi må bare stelle pent med jorda vår, at vi har den livskraftig og levedyktig.
Kjempefint. Det var noen kloke siste ord. Ja, Espen, er du klar? Nå skal vi ta liksom siste innspurten her, vet du, med de faste, faste punktene våre. Vi begynner da med ukas plante. Ja, veldig spennende. Jeg kaller den stuelønn, ja, men du har selvsagt et sånn latinsk navn på den.
Ja, men det er, stuelønn er jo det mange kjenner den som, og det er abutilon.
Fint navn.
Abutilon, ja, kjempefint navn. Og det er også en veldig fin plante, og det er en av de virkelig gode, gamle, kjære potteplantene vi har. Og jeg husker mamma hadde den da jeg var liten, eller jeg husker kanskje ikke det heller, men jeg har blitt fortalt at den var, eller så har jeg en vag erindring om at hun hadde den. Og den blomstrer jo veldig kontinuerlig når det er nok sol og lys, og når den får nok næring og vann.
Den er veldig høy. Ja, og det der med næring er veldig sant, fordi jeg har testet uten næring også. Da blomstret ikke så mye. Nå har den, siden jeg har gått Espen sin næringsskole, så har den blomstret så ofte. Den er kjempefin. Ja, den er veldig glad i den. Ja.
Og så finnes den da i en del fine sorter. Den finnes, altså det er jo en del hybrider og varianter av den, men en av de mest vanlige er jo den oransje, som er veldig sånn intenst oransje. En dyp, mettet oransjefarve som er kjempefin, og så finnes den også i en ganske sånn lys gul, sånn litt lys, varm gul, og så finnes den i hvit.
Oi.
Så det finnes noen veldig fine sorter, og så finnes det en del mer rødlige varianter som er mindre blomster som ser mer ut som noen lanterner, men jeg hadde den i gamle dager, så hadde jeg den i mange år, og den var jo alltid ute på sommeren. Så jeg hadde den ute på, den gang så hadde jeg terrasse, eller balkong, så jeg hadde den ute på balkongen, og den blomstret hele sommeren, og så klippte jeg den tilbake igjen da på våren igjen året etter, og så potta den om, og ut igjen, og overvintret den litt kjølig.
Ja.
Og disse her, de overvintret jo veldig fint i disse finstuene i gamle dager, for at da var det gjerne en finstue som var litt kjøligere, som man ikke fyrte opp så mye i. Og der overvintret den sammen med mange av de andre gode gamle potteplantene.
Ja, begynner jeg å tenke på at min står jo i stua hele vinteren. Nå har den fått lov til å ha litt sånn ferie ute, og så begynte det å blåse veldig stad, så da tok jeg den med inn, og tenkte at nå får du være fornøyd med ferien. Men jeg bør i hvert fall kanskje, kan jeg klippe den? Den er blitt veldig lang. Kan jeg ta
og klippe den?
Gjør ikke noe at jeg gjør det nå, nei?
Nei. Klipp tilbake og form og gjør det du vil, for at den skyter ut på nytt, og da kan du ta de toppskuddene, ta stiklinger av de. Da kan du sette de i jord, og så kan du lage stiklinger av den. Og så kan du få flere planter. Den er også ganske enkel å så opp fra frø, så hvis du får tak i frø, så er det helt fint å kunne så frø av den. Så veldig enkel, lettstelt, nøysom plante, som er absolutt verdt å ha.
Herlig.
Abutilon.
Du tar det stikkordet ditt, det var stikling, abutilon, ja. Og da går jeg videre til ukens spørsmål. Det er en som lurer på om hun kan ta stikling av rosebusker i hagen.
Ja, og det er moro. Det er kjempegøy. Og det er egentlig veldig, veldig enkelt, fordi man kan bare ta en bit av årsskuddene, altså en bit av greina, på en rose, og så kan man da ta med et par bladfester, og så stikker du da den nederste, altså du fjerner bladet på den nederste, og stikker den godt ned i jorda langs kanten av potta, i veldrenert fuktig jord, og så lar du det øverste bladet stå rett over jorda.
Mm.
Og hvis du da har et roseblad med for eksempel et par, to par og et endestykke på bladet, så kan du klippe bort for eksempel de tre ytterste, slik at du bare har igjen to blader. For da har den stiklingen mindre bladmasse som den skal holde liv i, mens den da jobber med å sette røtter.
Ja, og mer da, om stiklinger og sånt har vi en hel episode om, hvis man vil ha mer detaljer om det.
Ja, så da er det bare å tre en pose over hodet på den, vanne godt, sette den i skyggen, og så la den stå der, og da vil den rote seg i løpet av ganske kort tid.
Men den må via en potte. Du kan ikke bare stikke ned i jorda ved siden av.
Du kan gjøre det, men det er ofte så du klarer å holde mer stabil både temperatur og fuktighet i en blomsterpotte.
Og skal da stiklingen stå i potta over vinteren innendørs, eller kan man sette den ut etter hvert som det kommer røtter på den?
Hvis den roter seg godt, så vil jeg ha satt den ut, og så vil jeg ha dekket den godt til første vinteren.
Ja.
Så satt den på en luren plass. Men det eneste man skal huske på hvis man da tar stiklinger av rosebusker, det er at da får du en rotekte rose, som da ikke er podet på en sterkere rot. Og en del roser vi har, de er jo podet på en rot, fordi at den er sterkere og mer vinterhard, eller herdig.
Ja.
Så det betyr at da kan du oppleve at rosen blir litt svakere enn den opprinnelige planta.
Ta litt ekstra hensyn til den, i hvert fall følge med den første tiden da.
Ja, og muligens at den ikke er like god, men det er vel verdt forsøket, og det er veldig gøy hvis det funker.
Klart det, det er gøy. Ja, det var et fint tips. Videre, hva gjør du nå, Espen? Annet enn å snakke med meg akkurat her og nå, men hva er det du holder på med i hagen for tiden?
Akkurat for tiden så driver jeg og manner meg opp til å lage en liten trapp.
Oi.
Jeg har lyst til å lage en, ja, jeg har fått tak i noen steiner, og jeg har en liten sånn fjellknaus som er fryktelig glatt og sleip og vrien å gå på, for at hagen min er jo en del, det er mye fjell og knauser og litt sånne ting, det er liksom veldig mye ulike nivåer, så det er et lite sted som jeg alltid pleier å skli rundt på, og der har jeg veldig lyst til å lage en trapp, så jeg driver og manner meg opp til å bore litt i fjell, blande sammen litt støp og få laget et fundament, og så bygde opp en liten trapp. Så det er sånn grovarbeid, men det er veldig gøy hvis jeg får det til i løpet av sesongen.
Nå som du har sagt det på podden, så da tenker jeg at du
føler gjøre det.
Du må gjøre det, du føler litt forpliktelse nå til å gjøre det.
Ja, ikke sant? Men du da, skal du gjøre noe grovarbeid, eller er det jo, litt altså, lettere?
Ja, og nå tenkte jeg at fader at jeg sa det til deg at det var forpliktelse, men fordi at jeg driver jo med denne drivhuset, så nå som jeg sier det her sånn, så blir jeg liksom forpliktet til å fortsette å pusse opp det. Det er jo verdens mest nedslitte gamle drivhus, som vi nå har jeg pusset det skikkelig ned, fått fjernet det meste av gammel maling, og nå skal jeg da i gang med å olje det, og så har vi da tenkt at vi skal bruke linoljemaling, og det har jeg aldri prøvd før, så jeg driver liksom og plundrer litt rundt med neste steg her. Men det er et kjempelangt prosjekt, jeg kan ikke love noe sånn etterbilde i løpet av sommeren, altså det her tror jeg kommer til å ta også neste år. Det går litt sakte, men det blir bra, får vi håpe.
Men det er jo godt med noen sånne lange prosjekter også, og så er det noe å ta ting etter hvert som man har tid og kapasitet.
Mm.
Og blir det travelt en periode, så kan man bare legge til side, og der, man må jo ikke gjøre det helt ferdig på en gang.
Neida, helt enig.
Så det er, vi tar det i riktig tempo.
Ja, så bra Espen. Du, da har vi liksom fått avlevert regnskap for denne gangen. så nå er det ikke så mye igjen da, av denne episoden, men noen ord til skal vi si.
Ja.
Ja, Espen, før vi sier ha det bra, hva er det vi skal snakke om i neste episode?
Da skal vi inn på litt førstehjelp og livredning.
Oi, sånn.
Og det er noe jeg tror vi alle opplever nå når vi kommer tilbake etter litt ferie og altså mer eller mindre fraværende fra hagen. Noen har kanskje hatt hjelp til vanning eller hatt vanningsanlegg og regnet har slått ned noe og sola har svidda noe. Så det er, noen ganger så er det litt spennende å komme tilbake til hagen etter ferien, og det vi har tenkt til å se litt på er, hva kan vi gjøre for å redde det som er igjen, og eventuelt om vi kan putte inn noe nytt, eller finne på noe gøy å putte inn som gjør at det blir hyggelig nå fremover.
Mm. Jeg tror det blir bra å få litt tips der. Ja, ellers, før vi sier ha det bra, bare nevne at vi har jo Instagram-konto og Facebook-side, så følg oss på Grøntpodden. Stille spørsmål, del bilder som dere synes er fine, eller noe som dere ikke forstår dere på, og sånne ting, så tagger dere oss.
Ja. Tagg oss, så kan vi reposte hos oss.
Absolutt, det gjør vi gjerne. Med det så sier jeg takk for meg for i dag.
Og takk for meg. Tusen takk for i dag.
Ha det bra.
Ha det bra.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.